Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Protojerej Stavrofor Hadži Milovan Glogovac, otac jednog od najvećih srpskih glumaca Nebojše Glogovca, za sobom ima 55 godina svešteničke službe. Rođen je na Krstovdan 27. septembra 1942. godine u selu Dramiševu, 25 km od Nevesinja. Od oca Gavrila, zemljoradnika, i majke Darinke, domaćice, devojačko prezime Jamina. Glogovci su poreklom sa Kosova, nose prezime po tamošnjoj opštini koja se zove Glogovac. Polovinom 19. veka su preko Crne Gore došli u Hercegovinu. Milovan Glogovac je odrastao u svom rodnom selu, gde je završio 6 razreda osnovne škole, a 7. i 8. u Nevesinju, gde je položio malu maturu i 1957. godine upisao bogosloviju Sveti Sava u Beogradu. Bogoslovski fakultet upisao je 1962. godine, umeđu vremenu je odslužio vojni rok i 1968. sklopio brak sa Milenom, rođenom Samardžija, po zanimanju krojačicom, rukopoložio se i postao sveštenik. Prva parohija mu je bila u Trebinju, a prvo dete sina Nebojšu, Milovan i Milena, dobili su godinu dana po sklapanju braka 30. avgusta 1969. godine. U Trebinju su ostali do 74. Porodica Glogovac se iz Trebinja preselila u Banatsku eparhiju u Opovo, gde su živeli godinu i po dana. Tu je mali Nebojša krenuo u školu. Potom je prota Milovan Glogovac u septembru 1976. postavljen za paroha u Pančevu. Za starešinu Svetouspenskog hrama postavljen je 1986. i tu časnu dužnost obavljao je do penzionisanja 2008. godine. 1977. godine Milena i Milovan dobili su ćerku Bojanu. Mitropolitan Filohije Milovana Glogovca 1991. godine odlikovao protojerejskim činom, a episkop Nikanor 2005. pravom nošenja naprsnog krsta. Posle penzionisanja, prota Milovan Glogovac prešao je u arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku i postavljen je za duhovnika u manastiru Vavedenje u Beogradu. Posetio i poklonio se svetinjama Jerusalimske crkve i dobio zvanje hadžije. Pokrenuo je u lokalnom listu Pančevac redovnu rubriku Slovo o veri, a kasnije i na lokalnom radiju redovnu emisiju o veri. Organizovao je poklonička putovanja po manastirima, obnovio ikonostas, hram i portu Svetouspenske crkve. Sarađivao sa Banatskim vesnikom, Pančevcem, pravoslavljem i misionarom. Pored parohijskih dužnosti bavio se društveno korisnim radom, organizovao je tribinu Duhovni razgovori ponedeljkom u 7, koja je trajala od 1981. do 2008. godine. Bila je trn u oku komunističkim vlastima, zbog čega je prekršajno kažnjavan. Izdavao je parohijski list Lestvica, izabran je za odbornika u Skupštini opštine Pančevo u četvorogodišnjem mandatu od 1989. godine. Da podsjetimo, Nebojša Glogovac upokojio se 9. februara 2018. a njegova majka Milena 2019. godine. Protojerej Stavrofor Hadži Milovan Glogovac živi u Pančevu. Okružen je ljubavlju porodice, ćerke Bojane, zeta Vula, snaha, Mine i Milice, kao i četvoro unučadi, Gavrila, Miloša, Sunčice i Luke.
Pomaže Bog, oče Milovane, mnogo mi je drago što ste prihvatili da budete gost emisije Dok anđeli spavaju.
Bog vam pomogao i hvala vam što ste me pozvali.
Mali Nebojša se baš formirao tu. On kao mali je slušao sve te sigurno razgovore.
Jeste, kako da ne? U našu kuću su dolazili razni ljudi koji su se borili za slobodu misli. Književnici, glumci, inženjeri, političari i vodili se razgovori na razne teme.
Što je inspirisalo njega?
Nebojša je to slušao. Nebojša je to slušao i kod njega se razvio taj protestni duh. Da. Tako da, to se vidi kod njega u tim raznim intervjuima koji je davao, kada ste ga pitali. Često je govorio upravo protiv onih koji su na vlasti, koji nisu ni dostojni, ali nisu ni, ne odgovaraju svojim zahtjevima ni ono što od njih očekuje.
I išao je sa vama stalno u crkvu?
Išao je, da, svake ne, to se podrazumeva.
Pamte iz hora, je li tako?
To se podrazumeva.
Njega malog.
To se podrazumeva. Imao je karuđavu kosu, plavu, i onda on je bio u oltaru prisluživao, i onda je imao zadatak da za vreme pričasna nosi pevačima na galeriju, nosi naforu. I sad skoro imali su neku proslavu Pančevačko, Srpsko crkveno pevačko društvo, i jedan od tih koji je tada dirigovao horom kaže, sa radošću se sećamo jednog malog dečka sa kvrđavom kosom koji je donosio naforu.
Malog dečka, ali grlatog.
A da,
kad on pusti da. Glas, to je bilo...
A jeste, onda je dobro.
Kad je recitovao, jel?
A tako, je, tako se recite u crkvi. Ali to su njegovi prvi koraci. Tu se on vežbao. Tu je sticao odnos prema publici. Prema publici i odnos prema javnosti. To su prvi javni nastupi. On se posle to kao malo, ajde, podrugljivo, kao sećao kako je glasno govorio. Da. Ali tako je, tako se u crkvi govori.
Pa eto,
i tu je naučio.
Dodirnih tačaka između oca i sina, i to je neka scena.
Da, da.
Je li
da,
tako?
Jasno,
ima dodirnih
Bogu,
elementa.
Pa kako da ne? Lepi pokreti, lepa... Lepi aranžman, lepo to je iz crkve krenulo. Da, da.
Ali nije hteo da postane sveštenik?
Ne, nije hteo da upiše teologiju. Da.
Nije hteo da upiše teologiju.
Prevodio.
Prvi koraci, dakle, u crkvi. Kad je izgovarao onu recitaciju povodom Svetog Save, proslave?
Na Svetog Savu.
Na Svetog Savu, ali to je bilo kad je imao koliko, 6-7 godina, jel?
Pa mi su u Pančevu došli, on je imao... Pošao u školu.
Posle te recitacije, da li on postao član neke grupe? Kako je to išlo dalje?
Da. Bio član te grupe u Pančevu, Atelje mladi, ajde da kažemo tako, koji su, i neke predstave su oni priređivali. Međutim, kada je pošao drugi, treći razred u školu, ja sam hteo da pored škole, da nauči, da ide i u muzičku školu, da nauči neki instrument. U to vreme nije moglo da se upiše u muzičku školu, klavir, ne znam, jedini instrument je bio klarinet. I sad je on počeo da svira na klarinet, a da svira na klarinet mora da se glasne žice jako nategnu i da bilo mu jako naporno. I onda majka je tu intervenisala da zaštiti, to je za njega jako naporno, ne može on to prostradat će mu, ma jo, kaže, nego ne, lenjen. I onda je upisao u Beograd kod Mike Aleksića tu grupu za talente.
Da, evo ima jedna knjiga, Glogi, koja je izašla, napisao je Aleksandar Đuričić, i baš na, evo, 15. strani, dramski studio Radio Beograda, koji je tada vodio Bata Miladinović, bila je ozbiljna škola za mlade ljude, svojevrsni rasadnik talenata, iz koje su izašla najznačajnija imena domaćeg glumišta. Neistina.
Da, on je, ovo je Miroslav, Bata je već nije.
Bata je otišao u penziju 1978. a Nebojša je upisao dramski studio 81.
Da,
dakle, tako.
Kod Mika Aleksić.
Aleksić je da. Taj.
Je
i sve ove rečenice, nije to baš tako slučajna greška, s obzirom da je februara 2021. izašla knjiga, a Mika je u pritvoru u januaru.
Da, nema veze.
To je sigurno povezano, nije da, baš da. Popularno bilo u tom trenutku pomenuti.
Mika nije bio da...
Izbrisan je kao da nije postojao.
Događa. Kod nas se događa.
Ali mislite da je to u redu?
Ne, kako je u redu, nije u redu, ne može. Oni su zaslužni ono što su radili, bez obzira na neke okolnosti koje se kasnije menjale. Da.
6 godina je bio, od 12. do 18. godine, u svim intervjuima Nebojša pominje Miku Aleksića.
Nebojša je uvek govorio, nikad nije rekao, ne mogu da kažem kad nije bio kod Bate Miladinović.
Da. Tačno, to je velika greška. Znači, Nebojša često kaže da je gluma škola duše, zapravo. I o duši su razgovarali baš na ovim časovima. Ja sam snimala tu grupu i pitanje je bilo postavljeno baš gde se nalazi duša.
Da.
Tako da je pitanje duše, pitanje i naravno veličine jednog čoveka, a posebno ovakvog glumca, da nije imao takvu dušu, ne bi sigurno mogao da ostvari sve te takve uloge. I ne bi svaki dan, kako vi kažete, kad odete na groblje, uvek naiđete na neki cvet.
Jeste, da.
Nema dana da neko od onih koji su ga voleli ne pomisli na njega i ne stavi cvet.
Jeste, da. Da, interesantno da ima toliko... da je toliko poštovalaca koji ne prekidaju da... Ipak je 5 godina prošlo od tada, ali uvek ima neka duša koja donese cvet, koja donese, upali sveću, obriše tamo spomenik i tako dalje.
Vi ste jednom rekli da ste zapanjeni bili što ne može krst da bude postavljen na grob u aleji zaslužnih građana. Pa ste neki krst i postavili koji je skinut.
To je katastrofa. Time sam se suočio odmah posle sahrane. Posle sahrane, jer kad sam došao sutridan, kad smo došli na grob, tu je bilo mnogo cveća, venaca, šta sve nije bilo tu, i bio taj drveni krst. Sljedeći put kad sam došao, toga drvenog krsta nije bilo. I ja sam zvao ovoga, bio je tu neki poslovođa, neki to, šta se to, zašto nema krsta? Ne, kaže, mi smo digli ploču, pa smo ga stavili ispod ploče. Kaže, zašto ste to uradili? Da kaže to, da prlja, kaže, to drvo propada i stvaraju se ti otpadi od vrte, kaže, stvara se neretu, a gorsi postoji tu krsta. Ja kažem, pa to da nema krsta, da kad mi dođemo, to je versko obeležje, osnovno versko obeležje sa priliku sahrane naših pokojnika, mi kad dođemo, poljubimo krst i sagnemo se i pomolimo se za pokoj duše umrlog i tako dalje. Ne, ovde ne može ni jedan, da, ne može da postoji krst, jer to je, tako je zamišljena aleja zaslužnih građana, nigde nema nikog koga krsta i tako da. Kaže se, normalno, kako da nema krsta? Ne mislite da nema do sred Beograda da vam osporavaju da stavite krst na pokojnika. Pokojnik koji ide glave, pa to ne vrediš. I ja, ne pitajući nikoga, ja sam otišao kod Jeremića, Livnicu Jeremić, oni su mi od bronze napravili krst. I ja nosim tome jednom je čovjek koji radi na groblju, da mi to pričvrsti. I on mi kaže, on mi savjetuje, kaže, nemojte da to da od bronze, da se vidi bronza, kaže, kradu sve, to će da vam ukradu. Pa šta da radimo? Da tu bronzu presvučemo sa nekom drugom farbom i da sakrijemo, da nije to. Da se ne vidi da je to bronza. Kaže, dobro. I to mi su, bio je bele boje. I to ne vreme sve stajalo do prošlog, šta je sada je, januar, negdje u decembru mesecu. Sam došao kad nema toga krsta. Da li je ukrao neko od ovih lopova, ali imaju...
Kamere.
Kamere. Nema, ali, ali prošle prevrednu godinu i dne dana je vreme bivšeg direktora. Negde smo bili u nekom razgovoru i ja mu kažem kako to da nema, da ne dozvoljavu. Kad se kaže, to je umetničko delo i šta se događa? Događa se u stvari to da onda kad su oni sformirali aleju zaslužnih građana i velikana, oni nisu ni računali da će neko kod vernika biti zaslužan. Da? I zato su izbacili mogućnost da neko postavi krst, zato nema nigde krsta ni jednoga. Na. Ali eto vama smo to, kaže on meni, videli smo vi da ste vi to stavili, ali to mi smo prešli preko toga kao učinili smo veliku ovaj...
Zadali ste nam baš jednu temu za razmišljanje.
Da, to sam ja mislio da to mi postavimo kao pitanje za upravu groblja ili za gradske vlasti u Beogradu, da li je moguće da u sred Beograda, je zabranjeno staviti krst iznad pokojnikove glave. I to moram da postavim pitanje, da neka nam neko odgovori.
Odlično.
Ja ću inače da ako ništa kameni, jedan krst ću da stavim, da zamolim neko da mi to uradi, da se stavi versko obeleži. Ne može tako. Bez. Šta me briga za to? Da, ne remetim ja taj oblik, to neko, ne znam šta im znači to, taj iznad glave, što stoji kao neki kamen, kao neka ploča, nema nikog smisla.
Setih se jedne rečenice Nebojšine, kaže, taj hrišćanski način, model razmišljanja je dobar, pametan, uputan. Ne razmišljam u kanonima, nisam disciplinovani vernik, ali moj način razmišljanja o životu je hrišćanski. Da li se on malo i odupirao u nekom trenutku svom ocu, pa hteo da proba, da vidi kako je to biti van te priče kanonske. Ne. A onda shvatio i stalno izjavljivao da je to jedini pravi, istinski put.
On je tako neke, stavljao neke primedbe na neke stvari koje su događale u crkvi, koje on zapažao i tako dalje. Međutim, suštinski on je duboko bio vezan za crkvu i za sve to što se događa, tako da li o nekim detaljima i tako da je to je sad da.
Da li vas je konsultovao kada je ostvarivao ulogu sveštenika u Moj rođak sa sela seriji? Nije. Uopšte?
Ne. Nije me konsultovao, nije me ništa pitao, jer je znao da mu ne bi dao odeždu da nego su dali negdje od nekog sela. Kod Kragujevca su dobili to, ali sa malim primjedbama ta scena je bila vrlo ovako, vrlo karakteristična i duboko hrišćanska.
Mislite na ono kad peva baki?
Ne, nego na krštenje ove pevačice Jadranke.
Jovanović.
To je to krštenje. A i ovo je bilo ovako čisto ljudski. Čista je ljudska scena, sasvim u redu. Baka koja umire i to je u stvari hrišćanski. Hrišćanski, ona sa radošću zna da umire, ali eto, ona bi najradije to da je on u tom trenutku otpeva pesmu A što ti je mila kćeri Jele Kraskopčane. Da, nisam učestvovao to je on ponio iz kuće i to mu je ovako čisto naišlo, da.
Kaže, ne treba mi biografija, sluga sam svom poslu. Pa služenje je i u vašem poslu. Eto opet, sve dodirne tačke.
Ne, pa to su sve iz kuće, da.
Kaže, voleo bih da se za glumce praktično ne zna, da ih gledalac ne posmatra svestan njihove biografije i karijere. Volim da sam sluga u svom poslu, nije mi potrebna biografija i sve što ide uz to.
Da.
Borio se za dobrotu, razmišljao o tome kako sinovima da prenese ono što je osjećao u ovo današnje vreme.
Da.
Kada je na svakom koraku nešto
suviše,
drugo.
Prema sinovima je bio suviše demokrata. Demokrata i Ja sam ga pokušao da u nekim detaljima da ga ispravim, da kažem da je može drugačije. Eto tebe tamo, pa ti ćeš da ispraviš. A onda posle par godina mi je rekao kako sve više vidi sebe u meni. Da, ono što sam ja govorio nekad njemu, sad on govori svojim sinovima. Pa tako da je menjao tu taj odnos i prilike su bile takve i kratko je trajala.
Dođe taj trenutak kad se suoči muškarac sa muškarcem, pa taj sin hoće malo i da poništi autoritet oca, pa se malo buni protiv njega, pa pokušava da nađe neki svoj put i tako dalje. Bilo je sigurno i takvih trenutaka, vi ste jaka ličnost.
Ne, i nikad nije, nije bar pokazivo. Nije pokazivo, s majkom se više, u stvari majka ga je više gnjavila, kritikovala za ovo, za ono. Tako da je sa njom imao više sukoba. Sa mnom ne. Ne. Jako je, tu je jako vodi računa.
U jednom trenutku kad je nešto putovao sa nekom devojkom, ja mislim u Sombor, pa je naišao na vas i pitao kojim putem treba da se ide, vi ste onako negledavši ga rekli kako hoćeš. I da je to u stvari bilo tako u životu, kako hoćeš.
Da je, da.
Je li tako?
Da, da.
I to kako da. Hoćeš je ta njegova sloboda koju je takođe osetio, ja mislim...
Kojim putem, da.
Kojim putem da ide.
Kojim putem da ide. Da.
A bio je tako svoj.
Koji?
I hrabar.
Da.
A na koga? Pa djedovi su tu, pa tu je otac, pa tu su oni brci, geni i tome slično.
Geni. A sve što je više išao u godine, sve što je više vraćao korenima. U početku nije vodio računa o rođacima, o prijateljima, o rodbini, čak i o najbližoj. Međutim, sve kasnije što je više sazreo, gdje god je putovao po Americi, Kanadi i ovdje po našoj zemlji, kad je sretio nekoga, a svi su mu se javljali i svi su mu kazali da su mu rođaci. I onda kad dođe pita šta mi je taj, po čemu smo rođaci, po kojoj liniji i tako dalje. I onda je sve više vraćao se korenima, vraćao se u Drniše ovdje.
A imao i svoje duhovne rođake, rođake po duhu.
Jeste, da.
Tu je Vojin Ćetković, kum.
Da, to kumovi, da.
Kum na venčanju, kum na krštenju Gavrila.
Da. Jeste, jako su bili vezani, jako je patio. Ćetković je dugo vremena patio posle rastanka.
Toliko bismo mogli, ja mislim, o Nebojši, da ne bi bilo kraja.
Da,
o takvoj jednoj veličini,
da.
Ali... Takođe, veličina, velika veličina, je otac Milovan Prota, naš dragi gost. Evo knjige ispred mene, Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Pančevu. Nisam znala za tu knjigu, a prelepa je. To je knjiga koju ste vi priredili, napisali.
Da.
I eto, ja saznajem o tom mestu koje je tu, na domak Beograda, toliko toga. Žao mi je što nisam mnogo toga znala.
Da.
Od crkve jedne, druge, do u blizini manastira. A ova crkva, to je kao bogatstvo jedno.
Bogatstvo ogromno. Ogromno
bogatstvo. To je crkva u kojoj ste vi služili koliko godina?
Pa od 76. do 2008.
Odatle se otišli u penziju?
Odakle otišli u penziju, da. Beograđani imaju jednu veliku grešku, a to je da Pančevo je suviše daleko. Suviše daleko, to je bila Austro-Ugarska i onda bili su, to je smišljeno, rađeno. Sve veze su bile jako slabe, zato imate samo jedan most.
Pančevački, da.
Da. A imate ogromne potrebe za komunikacijom i sa jedne i sa druge strane. Ali eto, taj jedin most i taj most je rađen kada je 48. tako nekako. A velika borba je vođena kroz istoriju, da se Banat i Pančevo što bliže približe i povežu sa Beogradom i sa Srbijom. I ova dva tornja Uspenske crkve su simbolika te težnje, te čežnje za Srbijom. Jedan Srbe, jedan toren za Austrougar, za Banat, a drugi za Srbiju. Večita težnja za jedinstvom, a razdvojena. Velike su bile za vreme prvog ustanka, su masovne bile veze, i to čamcima su prevozili žito iz banatskih sela za Karađorđevu Srbiju, a i crkva je građena za vreme prvog srpskog ustanka 1908. do 1911. godine. Prvi krst koji je podignut u znak pobede Karađorđeve je podignut u Pančevu, u blizini Uspenske crkve.
A oni portreti silni?
I ti portreti, pre svega sami ikonostas i sama crkva, samu crkvu su radili pančevački trgovci, zanatlije, mali, obični ljudi, sa velikom ljubavlju i sa velikom verom. Sa velikom verom da urade nešto čemu se može cela Austro-Ugarska da bude, da zavidi. I podignut je Uspenski hram, 1211. je osvećen, i 1288. godine podignut Preobraženski hram, i od tada do nazad par godina nije podignut ni jedan hram.
Strašno.
Ni jedan hram nije podignut. A tad je Pančevo imalo 20.000 stanovnika, sada ima 100.000. I prelep ikonostas koji je radio Konstantin Danil sa ikonama crkva kao građevina, kao centar duhovnosti u Pančevu, a plus toga ostavili su biblioteku izuzetne vrednosti. Knjiga koje su braća Jovanovići skupljali i davali crkvenoj opštini crkve, već 1800 ima biblioteku, svoju zvaničnu biblioteku koja ima bibliotekara, ima knjige, ima prostorije, ima pravila, ima ustav i tako dalje. I ima galeriju portreta, 55 portreta koje su ugledni Pančevci da ostavljali svoja imanja, svoje kuće, crkvenoj opštini i devojačkoj školi koja je bila u Pančevu, viša devojačka škola u kojoj je radila Isidora Sekulić. Isidora Sekulić bila učiteljica, a onda su ostavljali toj školi i crkvenoj opštini svoje imanja, a onda crkvena opština naručivala njihove portrete. I imamo 55 portreta koje su radili Uroš Predić, Stevo Todorović, Marko Murat, Đorđe Krstić i tako, izuzetno bogate. Pančevo ima Srpsko crkveno prevačko društvo koje je osnovano 1838. godine, najstarije pevačko društvo kod Srba uopšte. Starije od prvog beogradskog, 4 godine. To treba da zapamtite i često puta kad govore o prvom beogradskom, najstarije, nije tačno, najstarije je pančevačko. 1938. godine stavili su 100 godina postojanja i kralj Petar Karađorđević je bio kum te svečanosti, a onda su za tu priliku izvezli crkvenu zastavu, zastavu hora, izvezli. Sa jedne strane piše Petar II. Karađorđević, a sa druge strane grb Srbije i tako dalje. I šta se dogodilo? Došao je rat, tako da su morali, sve to su morali da uviju u rolnu i da bace negdje u neki ćošak, da nikome ne smije, pogotovo da ovu stranu gdje piše Petar II. Petar II. Karađorđević, nego ima sa one druge strane piše Srpsko-Crveno-Feško društvo.
Oče Milovane, hvala vam na učešću u emisiji i sa nadom vi nam je vraćate i obnavljate na Vaskrsenje. I da je razrešenje, što bi rekao vladika Ilarion Lupulović, inače da, kolega nekada, Nebojše Glogovca, da je razrešenje jedino u Hristovom zagrljaju.
Hvala Bogu, da.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik.